Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya juu nchini Marekani imempa Donald Trump ushindi mkubwa hii leo wakati akifanya kampeni kurejea tena kwenye urais, ikibatilisha uamuzi wa mahakama ambao ulimwangua kutoka katika kura ya Colorado chini ya kifungu cha katiba kinachohusiana na uasi kwa kuchochea na kuunga mkono shambulio la Januari 6 mwaka 2021 kwenye jengo la bunge la Marekani. Majaji hao kwa kauli moja walibatilisha uamuzi wa mahakama ya juu ya Colorado wa kumuondoa Trump katika kura ya msingi ya chama cha Republican siku ya Jumanne, baada ya kugundua kuwa marekebisho ya 14 ya katiba ya Marekani yalimzuia kuendelea kushikilia wadhifa wa umma. Trump ndiye mgombea anayeongoza katika uteuzi wa chama cha Republican ili kupambana na rais wa chama cha Democratic Joe Biden katika uchaguzi mkuu Marekani wa Novemba 5. Mpinzani wake pekee aliyebaki katika uteuzi wa chama chake ni governor wa zamani wa jimbo la South Carolina, Nikki Haley. Trump pia alizuiwa kuwepo katika karatasi za kura katika majimbo ya Maine na Illinois kwa kuzingatia marekebisho ya 14, lakini maamuzi hayo yaliwekwa wakati wakisubiri uamuzi wa mahakama ya juu katika kesi ya Colorado. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kukutana na mjumbe wa baraza la mawaziri la vita la Israel Benny Gantz huko White House hii leo, siku moja baada ya kutoa wito wa kusitisha haraka mapigano huko Gaza. Afisa mmoja wa White House anasema mazungumzo hayo yanatarajiwa kulenga vifo vya raia wa Palestina, kupata sitisho la muda la mapigano na kuachiliwa mateka, pamoja na kuongeza misaada katika eneo hilo. Makamu rais ataelezea wasiwasi wake juu ya usalama wa watu milioni 1.5 huko Rafa, afisa huyo alieleza, akiongeza kuwa Israel ina haki ya kujilinda kutokana na vitisho vya kigaidi vya Hamas. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ukraine imesema hii leo kuwa ililipua daraja la reli katika mkoa wa Samara, kusini magharibi mwa Russia. Idara ya ujasusi ya jeshi la Ukraine imesema shambulio hilo lililenga uungaji mkono juu ya mto Chapavka. Shirika hilo limesema Russia ililitumia daraja hilo kusafirisha mizigo ya kijeshi. Kampuni ya reli ya Russia iliripoti tukio katika mkoa wa Samara ikisema hakuna vifo, lakini huduma hiyo imesitishwa katika eneo hilo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya magharibi kutoa msaada uliocheleweshwa kwa Ukraine ambayo inajitetea dhidi ya mashambulizi ya Russia licha upungufu wa risasi. Kama hili halitatokea, itakuwa moja ya kurasa za aibu zaidi katika historia kama Marekani na Ulaya zitashindwa kwa ndege zisizo na rubani za Iran au ndege za kivita za Russia. Na wanasiasa wa Iran wenye msimamo mkali walitawala kura ya bunge nchini humo, matokeo yaliyotolewa Jumatatu yalionyesha wakiendeleza msimamo wao kwa bunge katika kura ambayo ilishuhudia idadi ndogo ya watu waliojitokeza huku kukiwa na miito ya kususia. Wakati akiwapongeza wa Iran kwa hali mbaya ya hewa pamoja na propaganda zinazoendelea kufanywa na adui, waziri wa mambo ya ndani nchini humo Ahmad Vahidi alisema kura hiyo ilishuhudia kura milioni 25 zilizopigwa, idadi ya watu waliojitokeza chini ya 41%. Kiwango cha chini kabisa kilijitokeza katika uchaguzi uliopita wa bunge mwaka 2020 ambao ulishuhudia 40% ya wapiga kura. Ilichukua siku kadhaa kwa Iran kutangaza takwimu za watu waliojitokeza bila ya maelezo. Wizara ya mambo ya ndani ya Iran inaendesha uchaguzi wa Iran ambao hauna waangalizi wa kimataifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza.
vita vya Russia nchini Ukraine vinaonekana kukwama. Msaada kutoka Marekani wa dola bilioni 95 umekwama katika baraza la Congress. Ukraine inahitaji msaada wa silaha kwa haraka. Putin anasema lengo lake lazima litimie na kwamba operesheni yake ambayo aliita kuwa maalum lazima ifanikiwe. Jumuiya ya Afrika Mashariki imemkaribisha mgeni wa nane mwanachama mkuu wa jumuiya hiyo ambaye ni Somalia. Somalia imewasilisha stakabadhi na kila kinachohitajika kwa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Arusha, Tanzania, na kuwa mwanachama wa nane. Faida zake ni zipi? Ni kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Hali ya sintofahamu inaikumba Ukraine ambayo inahitaji msaada zaidi kuendelea kupambana na uvamizi wa Russia. Sehemu ambazo Russia inashikilia ndani ya Ukraine zinaonekana kutoongezeka wala kupungua, ishara kwamba vita vimekwama. Rais wa Russia Vladimir Putin amesisitiza kwamba operesheni yake lazima ifanikiwe na kwamba lazima maslahi ya Russia yatiliwe maanani. Mataifa ya Magharibi, muungano wa NATO, wanasisitiza wataendelea kuisaidia Ukraine kwa kila hali dhidi ya Putin. Marekani, mfadhili mkuu wa vita hivyo, na ambaye anashawishi viongozi wengine wa mataifa Magharibi kuendelea kuisaidia Ukraine, yupo katika mgogoro wa kisiasa ndani ya nchi. Je, hali ni ipi ndani ya Ukraine? Na je, maslahi ya Putin yatafanikiwa? Je, maslahi ya NATO kuisaidia Ukraine yatafanikiwa? Maswali ni mengi ambayo wengi wanajiuliza kwa sasa pasipo kuwa na jibu, huku vita hivyo vikiendelea kusababisha vifo vya raia, vifo vya wanajeshi na kupelekea watu wengi kuwa wakimbizi zaidi ya miaka miwili vilipoanza. Amini Mwidau ni mtaalamu wa siasa na uhusiano wa kimataifa akiwa Canada. Amin, Putin amesema kwamba hakuna amani hadi apate yale anayotaka katika ile ameita operesheni yake maalum ndani ya Ukraine. Lazima apate hilo. Nchi za Magharibi ambazo zipo katika muungano wa NATO nao zinasema zitaendelea kutoa msaada. Je, msaada huu umetosha kwa Ukraine ama nchi za Magharibi zitafute mbinu nyingine, kwa sababu Putin ameonyesha hajitikisi, lazima apate anachotaka?
Sidhani kwamba kwa sasa nchi za Magharibi zina uwezo wa kuisaidia Ukraine, kwa sababu msaidizi mkubwa sana katika masuala ya silaha ilikuwa ni Marekani, ambaye mpaka sasa ametoa karibu zaidi ya bilioni 40 ukilinganisha na bilioni pengine chini ya 10 za kwa nchi za European Union na bilioni chini ya 20 kwa Ujerumani, ambayo ndio ya pili katika misaada. Na kwa wakati wa sasa Marekani kidogo ina msukosuko wa kisiasa, ikiweko kwamba wale wenye kuongoza katika bunge la uwakilishi la Congress, yani Republican Party, wamesusia kutoa msaada wa aina yote kwa Ukraine. Kwa hiyo ukiondolea mbali msaada wa Marekani, itakuwa ni vigumu sana Ukraine kuwa na nguvu za kuweza kukabiliana na nguvu za Russia kwa wakati wa sasa.
Hivi vikwazo zaidi ya 1017 ambavyo amewekewa Putin, washirika wake na marafiki, havifanyi kazi?
Sidhani kwamba kwa sasa vikwazo walivyowekewa vya kiuchumi vitafanya kazi, na pia ukiunganisha na hali ya ulimwengu ulioko kwa wakati wa sasa, aswa vile vita vinavyoendelea Gaza baina ya Palestine na Israel, imevunjilia nguvu za kimaadili za Marekani. Kwa hiyo nchi za Kiarabu ambazo zenye uchumi mwingi sana na nchi zingine za ulimwengu wa tatu hazina imani na vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Russia. Kwa hiyo nafikiri hii pia imepatia nguvu Russia katika mwelekeo wake wa kiuchumi na katika vita vyake baina yake na Ukraine.
Umezungumzia msaada wa Marekani. Biden amejaribu kuzungumza na Congress wapitishe huo msaada wa karibu bilioni 95 dola hizi kuelekea katika msaada wa kimataifa, mmojawapo ikiwemo Ukraine. Congress inaonekana imekwama na msaada huo, haitaki kupitishwa ulivyoelezea. Hili linachelewesha kwa kiasi kikubwa namna ambavyo Ukraine ingependelea kupiga hatua zake ndani ya Ukraine ikijitetea dhidi ya Russia. Je, vita vimekwama?
vita ni kama ambavyo vimekwama kwa njia moja, lakini kuna muendeleo fulani kwa upande wa Russia, japokuwa muendeleo wenyewe ni wa pole pole sana. Lakini kama tunavyojua kwamba hatima ya vita hivi mwishowe vitabidi viamuliwe kisiasa, na kikubwa zaidi katika hawa wenyewe kupigania wanavyojaribu kufanya ni kujaribu kuhakikisha kwamba wamepata sehemu kubwa zaidi ya mpinzani mwenzake, ili wakati wa mazungumzo wawe katika hali nzuri ya kuweza kujadiliana matakwa ya aina gani ndio atakavyoweza kuamua na kusitisha vita kama hivi.
Watu ambao ni raia sasa 10,000 wameaga dunia. Karibu nusu milioni ya wanajeshi kutoka pande zote mbili wameaga dunia. Zaidi ya watu 6 milioni hasa ndani ya Ukraine ni kama wakimbizi. Itachukua muda gani?
Kwa sasa ishamaliza karibuni miaka miwili, na kama tunavyoona kwamba Russia ili ni swali la kisalama kwa wao, kwa sababu kushindwa kwa Russia ndo kama kumalizika kwa nchi ile. Kwa sababu tishio lao kubwa zaidi ni kukaribia kwa mrengo wa NATO katika mipaka yake. Kwa hiyo kwa wao ni muhimu kwamba kuhakikisha kwamba wameshinda ama wamepata suluhu ambayo kwamba itakuwa ni kitu ambacho waweza wakaishi nacho kisalama siku za kuendelea mbele. Kwa hiyo mpaka lengo lao litakapotimia ama nchi za magharibi watakaposhindwa kuweza kusaidia zaidi Ukraine, ndio vita hivi vitakapomalizika. Lakini hivi ni vita vya muda mrefu.
Lakini Russia pia ina matatizo na silaha pamoja na risasi upande wao, kwa sababu vikwazo pia vimewekewa hizi kampuni kubwa ambazo zingehusika kuleta silaha pamoja na kwenye uchumi wa Russia. Pia marafiki ambao Putin angewatafuta kama Korea Kaskazini, Iran, na wao pia wana matatizo ya hivyo vikwazo ambavyo vinawaandama. Russia itaendelea na vita hivi kwa muda gani?
Nafikiri nini benefit Russia walionayo ni kwao wanao msingi wa viwanda katika nchi yao. Kwa hiyo hata kama kwamba wana uhaba wa silaha, wanao mali watu ambao kwamba waweza wakawatumia wakipewa hii technology na nchi kama vile Iran ama Northern Korea kutengeza silaha zao wenyewe. Na hiyo ndio advantage kubwa ambayo Russia wanayo dhidi ya Ukraine. Kwa hiyo kama tulivyoona katika mwanzo wa vita hivi, baada ya silaha za Russia kupungua ilipokuja kipindi kile cha uhaba wa silaha, kilifuatiwa na mchakato wa wao kutengeza silaha ndani ya nchi yao kutumia viwanda mbalimbali kutengeza silaha. Kwa hiyo na hakika kwamba kutokana na uadui ulioko kwa Marekani kutokana na kujihusisha na vita vya Gaza, hiyo inaweza kafungua mwanya kwa nchi ambazo kwamba pengine zilikuwa mbeleni haziwezi kusaidia Russia, zikasaidia kama ni kifedha ama kwa njia nyingine yote kuhakikisha kwamba nao wanaendeleza vita vyao katika Ukraine.
Wa Republican wakaendelea kushikilia wasipitishe hizi dola bilioni 95 Ukraine ijipate msaada unaokuja ni mchache. Mbinu gani mbadala kwa Ukraine?
Mbinu mbadala kwa Ukraine ni kujaribu kutafuta suluhisho ya swala la vita hivi kisiasa. Kwa sababu ikiwa kutakuwa na matatizo ya usaidizi wa silaha, basi huu utakuwa ndio mmomonyoko wa kuvunjika kwa ulinzi wao kwa zile sehemu ambazo tayari wako nazo. Kwa hiyo ikiendelea hivi itamaanisha kwamba nguvu za Russia zitazidi, na zitakapozidi basi watavunjika moyo wapiganaji wao na pengine hali yao ikawa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo waangalie katika ile hali walioko, na waangalie hali ya ulimwengu na usaidizi kwamba wameupata na ambao wanategemea kuupata, alafu wafanye uamuzi mwafaka wa kisiasa ambao itakuwa italeta hatima njema kwa nchi yao.
Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kwamba basi NATO ingie kijeshi ndani ya Ukraine na isaidie Ukraine kwa kila hali, wani wapigane na wanajeshi wa Russia. Putin katishia nuclear, vitisho ama anaweza atakafanya hivyo?
Hapo hakuna vitisho, ni nchi chache sana ulimwenguni wenye silaha kali kama za nuclear, na ikiwa hatima ya nchi yake itakuwa iko katika nini utatanishi, bila shaka atakuwa na uwezo wa kutumia hizo nuclear, kwa sababu hizo ndo moja ya sababu kubwa ambazo kwamba aweza akazitoa, ni kwamba utishio ya usalama wa nchi yake ambao ndio chanzo cha vita vilivyotokea. Kwa hiyo ikiwa nchi za NATO zitajiingiza moja kwa moja, tusiwe na shaka kwamba Putin atakuwa na uwezo ama atakuwa na nguvu za kuweza kutumia nyuklia za aina yoyote ambazo yuko nazo.
Russia inaelekea katika uchaguzi mwezi huu kati ya Machi 15 na Machi 17, na Putin kweli hana mshindani. Ni uchaguzi pia ambao unaangaziwa kote ulimwenguni kuona nani mshindi, lakini huenda mshindi anajulikana inavyoripoti vyombo vingi vya habari. Nini kinampa Putin matumaini kwamba atashinda? Sio siasa za Russia, lakini ndani ya Ukraine. Nini kinampa Putin matumaini kwamba lazima apate kila anachotaka, hata uchaguzi wa ndani haumsumbui fikra?
Lengo la Putin ni lengo la lililojikita katika masuala ya kihistoria, kwamba hii Russia ilikuwa ni mtawala mkubwa wakati wa uongozi wa yule Soviet Union. Kwa hiyo kudhalilishwa kwao na kuvunjika kwa Soviet Union ni swala ambalo kwamba hawajalisahau. Na kukaribia karibu kwa NATO katika mipaka yake ni tishio ambalo kwamba kwa wao waona ndio litasababisha mwisho wa nchi yao. Kwa hiyo tishio hilo ni kubwa zaidi kuliko tishio lingine lolote katika masuala ya kisiasa ama masuala ya kichumi. Kwa hiyo kwa wao kushinda katika Ukraine ni muhimu sana kuliko katika siasa zinazowakabili ndani ya nchi yao ama jambo lingine lote ambalo linawapatia. Na hilo nafikiri ndio lengo ama ndio objective kubwa ambayo yenye kumsumbua na iko katika fikra za Rais Putin kila wakati anapokuwa akijihusisha katika masuala ya Ukraine ama masuala ya kidunia kwa jumla.
Sehemu za mashiriki ambazo anashikilia kwa sasa zinaweza kuwa zinamtosha, ama lengo ni kuu zaidi aondoe utawala wa Kiev?
Nafikiri lengo lake zaidi ni kupata buffer, ni kupata sehemu ambayo kwamba itakuwa ni kinga baina yake na nchi ya tatu ya NATO. Yaani kusiwe na nchi ya NATO katika mipaka yake. Japokuwa kuingia kwa NATO kwa nchi kama vile Sweden na Finland kumeleta pia utatanishi, lakini zile sehemu ambazo kwamba wamekumbana ni sehemu ambazo zina sehemu hazikaliwi na watu, ni kama ambao ni jangwa la barafu. Lakini hizi sehemu ambazo zilizoko za Ukraine ziko karibu sana na sehemu zake za utawala. Kwa hiyo sidhani kwamba wangependelea, na haswa nchi kama Ukraine ambayo ilikuwa ni moja ya nchi zake, kuleta uhasama pale kwenye mipaka itakuwa ni tishio kubwa zaidi kwa usalama wake. Kwa hiyo lengo nafikiri bali na zile sehemu walizonazo ni kwamba wawe na nafasi ambayo kwamba majeshi ama rasilimali za silaha za NATO hazitakuwa karibu na wao.
Amin Mwidau ni msomi mtaalamu wa siasa na uhusiano wa kimataifa. Nasema shukrani Amin.
Asante ndugu Bwire.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti America VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni Sauti America VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti America VOM. Makao makuu ya Jumuiya Afrika Mashariki hii leo yamekuwa mwenyeji wa viongozi kutoka Somalia ambao wameakilisha Somalia katika kuwa mwanachama wa nane wa jumuiya hiyo. Ni mchakato ambao umechukua muda, mchakato ambao umefuatwa, na hatimaye Somalia hii leo imewasilisha kila linalohitajika kwa jumuiya hiyo ili kuwa mwanachama wa nane. Anajiunga pamoja na Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa jumuiya pana ya Afrika Mashariki. Malengo na maslahi makubwa ni kuwa na umoja wa forodha, biashara huru, sarafu moja, pamoja na umoja wa kisiasa. Lakini maswali ni mengi, changamoto ni nyingi katika jumuiya hiyo. Somalia inajiunga na jumuiya hiyo huku ikiwa na matatizo ya kiusalama, hasa inapopambana na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab ambao wanaungwa mkono na Al-Qaeda, lakini nchi kadhaa za Afrika Mashariki zimeisaidia Somalia kwa muda. Kujiunga kwa Somalia kunaleta faida gani? Je, changamoto ni zipi? Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Profesa Monda, Somalia inakuwa mwanachama rasmi, imewasilisha yote yanayohitajika ili kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni mchakato ambao umechukua muda, hatimaye ni vyema tukisema ni mwanachama wa nane wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatua kubwa kwa jumuiya ama ni hatua inayokuja na maswali?
Zote mbili. Ina faida kwa jumuiya ya kiuchumi, manake unaongeza soko ya watu milioni 17. Pia inaboresha miundombinu ya kidiplomasia na ya kijasusi na kiusalama, kwa sababu unaunganisha mataifa mengi, wanaweza kutumia rasilimali zao kujaribu kutuliza hali ilivyo kule Somalia. Lakini vile changamoto zipo, kwa sababu tunajua hali ya usalama Somalia ni dhaifu, Al-Shabaab bado ipo, na pia ya kwamba kwa wakati huu uchumi wa Somalia bado sio thabiti, na pengine soko yake itazingirwa na mataifa zile kama Kenya, kama Tanzania, ambazo zina uchumi mkubwa, pengine zitaweka bidhaa nyingi zaidi kule Somalia na Somalia isiweze kuzalisha lolote.
Ni kipi ambacho nchi ambazo tayari zipo kwenye muungano, nazungumzia Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani Kusini, Rwanda, Burundi na DRC, lipi ambalo zimeona kubwa ndani ya Somalia likaona Somalia yeye mwanachama?
Ni ile soko ya watu milioni 17. Ni soko kubwa ukiongezea kwa ile soko iliyopo kwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, inaongeza ile soko, inaongeza ile nafasi ya wawekezaji kuwekeza, kwa sababu unaongeza watu milioni 17. Inasaidia uchumi za wanachama, kwa sababu watakuwa kizalisha bidhaa kwa soko kubwa zaidi. Na pia inasaidia pia kwa ule muungano, yani ile nafsi au mori ya Uafrika ya kusaidiana, ya kwamba pengine mataifa ya jumuiya yaweze kusaidia, pengine kama ni kuchangia wanajeshi wa usalama kwenda kutuliza hali ya changamoto iliyopo kule Somalia. Kwa hivyo nafikiria nafasi ipo na ni vizuri Somalia pia imeingizwa. Lakini pia tusahau ya kwamba Somalia pia ina maili nyingi sana kwenye ufuko wake wa bahari. Imepakana na bahari, na nafasi ile ni kubwa zaidi kuliko mataifa yote Afrika. Kwa hivyo pia fundi wa biashara na wanabaharia pia inasaidia mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo kwenye nguzo ya umoja wetu ni nguvu zetu. Rwanda inavurugana pale na Burundi. Rwanda ina matatizo na DRC. Uganda hadi hivi karibuni imekuwa na matatizo na Rwanda. Somalia ina matatizo yake ya ndani. Ni jumuiya ya migogoro?
Ni jumuiya ya migogoro kama jumuiya yoyote ile nyingine. Hata Umoja wa Ulaya una migogoro, hata shirika za ushirikiano za zile za Asia na Amerika Kusini pia zina migogoro. NAFTA hapa Marekani ipo na migogoro. Kwa hivyo changamoto iliyopo ni kwamba migogoro itakuwapo, ni njia ya kujaribu kutafuta mwafaka pale ambapo wanachama wa jumuiya hawakubaliani. Manake haya ni mataifa mengi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. sio vyema kufikiria kwamba kila mtu atakuwa na fikra moja, kwamba mataifa haya yote yatakuwa na maslahi sawa. Kilichopo ni kufanya majadiliano na pia kuwa na njia ya jeshi la kikanda, kama vile walikuwa wanasema East African Standby Force, yani jeshi ya kikanda kuweza kuingilia kati kama kuna shida Somalia au shida DRC au shida kule Ethiopia, ingilie kati kwa haraka. Na pia kuwe na miundombinu ile ambayo inaweza kutoa tahadhari pale ambapo kuna uwezekano wa kuzuka kwa vita au kuzuka kwa mtafaruko kwenye mataifa ambayo ni wanachama wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Taifa kama Somalia ina wana diaspora zaidi ya milioni mbili, hata wengine ni wabunge hapa Marekani, wabunge shupavu wa asilia ya Kisomalia. Kwa hivyo hawa wana diaspora walio Ulaya, walio Asia, walio hapa Marekani, kule Canada, wana vipawa sana na wanaweza pia kusaidia kuboresha jumuiya hii ya Afrika Mashariki.
Wanachama wanaendelea kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Nguzo kuu nne ni umoja wa forodha, soko huru, kuwa na sarafu moja na umoja wa kisiasa. Mawili ya kwanza yamekamilika, forodha na soko huru, kutembea kwa watu huku na huku na kuingia. Je, unadhani profesa kwamba litafanikiwa hili la kuwa sarafu moja jumuiya pamoja na uongozi wa kisiasa?
Hilo ni donda ndugu. Sarafu moja ni jambo nzito, sio tu la kisiasa, lakini ni suala nzito la kiuchumi. Kwa hivyo nafikiria jambo hilo litachukua muda zaidi, kwa sababu sarafu za kikanda ni tofauti ukilinganisha na uzito wao na dola na hizi sarafu za kibiashara za kimataifa. Kwenye hili suala la uongozi, nani atakayeweza kuwa kiongozi kisiasa? Pia mataifa haya yana mifumo tofauti ya kisiasa, zingine ni demokrasia, zingine ni mataifa ambayo yanaongozwa kimabavu. Kwa hivyo pia pale kuna changamoto. Kwa hili jambo la soko huru bado kuna visingizio vingi, kuna changamoto nyingi, kwa sababu bado kuna visingizio ambavyo vinadhofisha usafiri bora wa tuseme watalii au wa raia kutoka nchi moja hadi nyingine. Nitoe mfano, hivi karibuni shirika la ndege la Kenya Airways lilianzisha tena safari zake kwenda Somalia. Wasomali walikuwa wakisema ya kwamba wakija Nairobi usafiri wao unakuwa ni mgumu, yani wanafanyiwa unyama, wanakaguliwa kwa njia zisizofaa. Kwa hivyo bado kuna changamoto kama hizo. Kuna changamoto tena kumalizia kwa forodha, tukichukua mfano ule ushindani uliopo kati ya Mombasa, bandari ya Mombasa na bandari ya Dar es Salaam, ni kama ni ushindani butu pale ambapo mataifa haya mawili yanaweza kushirikiana kujiendeleza mbele kwenye soko hii kali ya ushindani ya kimataifa. Bado changamoto zipo, lakini sifikirii kwa muda huu tutaweza kuwa na sarafu moja au uongozi mmoja kwenda mbele. Bado miundombinu ya kisiasa na kiuchumi haijafika kiwango kile cha kufanikisha mambo haya mawili.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na masuala ya uhusiano wa kimataifa. Asante profesa.
Kila kukicha.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Asante kwa muda wako msikilizaji. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.